U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Heinrich Stiglitz rodio se u Arolsenu u sjevernoj Njemačkoj u imućnoj jevrejskoj trgovačkoj porodici, a umro je 1849. u Veneciji. Studirao je u Gettingenu, Leipzigu i Berlinu. Ti su mu profesori bili filozof Hegel i filolog Raumer. Studije je završio 1826. godine, kada je na osnovu rasprave o fragmentima jednog rimskog dramatičara promovisan za doktora filozofije. Pošto je kratko vrijeme djelovao kao gimnazijski profesor, dao je otkaz na službu i potpuno se posvetio književnom radu, smatrajući sebe bogom danim pjesnikom. Prvi veći plod njegovog pjesničkog rada predstavlja zbirka epskolirskih pjesama Slike Orijenta, nastale tokom 1831. do 1833. godine, koje, međutim, nisu naišle na neki naročiti prijem kod čitalačke publike. Pripadao je mlađoj njemačkoj romantičarskoj školi i grupi pjesnika koji su bili poznati po svom uvjerenju da pjesnika prije svega čini njegovo nadahnuće i da je u tom cilju neophodno stalno tragati za njim. Naš dug čamac je pod dvostrukim udarima vesela letio poput strile između obala rijeke. Pored mene i nasuprot mene mirno su sjedili oni sa kojim sam prije nekoliko časova bio u krvavoj borbi, pa su osmjehujući se pokazivali na ljeskovac koji je ljupko visio iznad stijena, preko čijih je zgarišta prošla naša silna povorka. Pitao sam se, da li je ovo što mi se sada dešava san ili je san bilo ono što sam prošle noći doživljavao? Međutim, osvježavajući dah jutra i sunce koje je sijalo na istoku doprinili su tome da ovo sadašnje stanje doživim kao nešto što mi se neposredno i stvarno dešava. Nevrijeme koje se bilo spustilo tokom prošle noći dvostruko je pročistilo i osvježilo vazduh, pa se sve naokolo utoliko oštrije ocrtavalo. Od kiše i još vlažnije stijene i priobalni pašnjaci pozdravljali su prolaznike kao podmlađeni poslije kupanja, a tiha staništa koja su tu i tamo izvirivala između klisura, kao da su htjela da nas prate na našem vijugavom putu. Obale rijeke se čas sužavaju, čas se šire. Ovdje su se stijene spustile gotovo do u samu rijeku, kao da bi htjele da presijeku put, a tamo se obale rizmiču da bi htjele da otvore put hitrim talasima. Visoke stijene su čas obrasle rastinjama, čas su prava golet, a tamni vrhovi ponekih brda svjedoče o tome da su ovi predjeli nekada bili prekriveni šumama. Na stjenovitim obroncima veru se pojedinačno ili u manjim grupama ovce i koze pod nadzorom čobana. U udolinama rijeke se s ove i s one strane ukazuju staništa okružena žitnim poljima i tamno listastim smokava. A onda se pred našim pogledom na jednoj osrednjoj uzvisini ukazalo ljupko selo Ceklin, koje se pruža sve do same rječice, koja odade postaje sve šira, dok se valovita brda sa svojim jakim sedlima doimaju kao prijatni kontrast priobalnom pojasu sa gustim šašom, gdje je tu i tamo neki usamljeni ribar, dijući nad svojim mrežama, ukovitvio svoju barku. S druge strane, čula se pjesma u dva glasa, dva ribara, nedaleko jedan od drugog, zabavljeni bacanjem svojih mreža sa svojih čamaca, smjenjivali su se u pjevanju na jednoličan način, slično gondolirejima Venecije, kada naveče plove lagunama pjevajući strofe od Tasa. Pored nas je prošla jedna brodica, visoko natovarena sijenom, šest vesala je polako pokreću uzvodno uz rijeku. Iz šaša je prhnula jedna crna čaplja i sa svojim plijenom odletela niz rijeku. Ona nam pokazuje šta treba da radimo, rekao je kapetan i dao znak veslačima. Zatim je cije svoje duge, krivovrate puške naslonio na rame svog susjeda i opalio. Te divlja patka, koja još malo prije bodro plivala i ronila ispred nas, pogođena njegovom kuglom, počela da se praćaka na uzburkanoj površini vode. To je u svima nama probudilo želju da nastavimo sa lovom za naš doručak. Držali smo se bliže priobalnom trščaru, uvijek spremni da opalimo iz naših pušaka, a ubrzo u našem čancu ležala druga, pa treća plovka. Pri tome se postupalo strogo po komandi, naime, čim bi se ukazala jedna crna čaplja ili divlja patka, veslači bi na kapetanov znak zaveslali u tom pravcu, pa bi zastali na odgovorujućem ostojanju i onda bi opali onaj na koga je bio red. A u međuvremenu su ostali punili svoje puške, što s obzirom na duge, za nenaviklo prilično nezgrapne puške Crnogoraca, zahtijeva izvjesno vrijeme i ne može da se obavi po komandi kao u naših strilaca. Zabavno je kada ove živahne životinjice spremne da čas uzlete, a čas zarone u trenutku kada se strilac sav u iščekivanju sprema da opali, odjednom kao nekom čarolijom postaju nevedljive, pa se obmanuti strilac iščuđava, dok mu se na drugom mjestu već ukazuje drugi plin, možda samo da ga opet odmane. U slučaju da strilac ima uspjeha, onda se čamac poput strile usrednjuje na mjesto na kojem je plovka lebdjela i onda pala, pa ga ovaj uz klicanje ostalih ubacuju čamac. I tako je u tom kretanju, čas ovamo, čas onamo, protekla su dva časa, a da se našem cilju nismo primakli više od jedne milje. Ali zato je, s druge strane, sadržaj ili nije mješine sa vinom počeo polako da se primiče svom kraju. Jer u najvažnijem lovačkom pravilu spadalo je i to da se posle svakog ulova čutura prošeta iz ruke u ruku. Strijelcu sretne ruke pri tome svaki put pripadala dupla mjera. Za strogo poštovanje tog pravila brinuli su se svi podjednako. Čak ni Stasi, 12-godišnji dječak Ilin, podjednako spretan u baratanju puškom i čuturom, nije propuštao priliku da potegne gutljaj iz čuture. Crnogorski dječaci uopšte bez daljnjega piju, kad god im se ukaže prilika, rakiju i vino, svejedno šta nađe. I ne zaostaju zbog toga u svom razvoju, uprkos upozorenjima i opomenama starih i novih hidropata. Ali da za kasni objed ne bi nedostajalo vina, kapetan je iznenada svečano obznanio da se lov prekine i direktno zaplovi prema jezeru.
vjekovima čuda stvara, čiste se čudotvorac što sa Bogom razgovara. Čiste se čudotvorac što sa Bogom razgovara.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Sve se više širi i otvara vidokrug. Sve se jasnije ocrtavaju valoviti obrisi udaljenih albanskih planina, dok se u našoj neposrednoj blizini, s desne i lijeve strane, ukazuje jedna živopisna kapela na omanjem brdašcu, a sa one druge strane brižljivo odnjegovani voćnjak koji nagoveštava blizinu ljudskih staništa, koja se odmah iza okuke rijeke ukazuju u jednoj brdskoj raseli. Rasute, naseobine, Cerak, Prelaka, Ploče, zovu se ta mjesta, kažu mi moji saputnici, zapravo su nablizu poslagano kamenje, većinom pokriveno trskom ili pak slamom ili vrbovim prućem, a nerijetko se mogu na njima vidjeti i puškarnice. U ponekim od tih naseobina, kako ovdje, tako i u drugim nahijama, postoji samo mali broj porodica, a ponegdje samo po jedna, tako da ponekada više od 100 kuća jednog plemena ima isto porodično ime. Jedna pojava u ostalom, na koji se nailazi ne samo u Crnoj Gori i dijelovima Albanije, nego i u ostaloj Europi, prije svega u Švajcarskoj. Tamo se kao i ovdje, u cilju razlikovanja pojedinaca s istim imenom, koriste razna dopunska imena, karakteristično je vezana za neku upadljivu tjelesnu odliku, neki doživljaj ili događaj. Tamo se, kao i ovdje, radi o sličnom povodu ili uzroku. Naime, do toga je došlo na taj način da su se oko jedne kuće koja je tu oduvijek postojala, počeli u sve većem broju da se nastanjuju pridošlice. Takva jedna naseobina odgovara otprilike šumi u kojoj se djeca i unuci u silaznoj liniji ređaju oko pretka koji stoluje u sredini. Bio sam iznenađen kada sam na jednoj izbočenoj uzvisini, tik kraj rijeke, ugledao razvaljene kule i bedema, slične ostacima naših domaćih riterskih utvrđenja. I onda sam saznao da su to razvaljene tvrđave Obod, koju je na istoimenoj rijeci podigao Ivan Crnojević, po kojem je onda ova dobila ime Crnojevića rijeka. Odavde je čuveni vladar godinama na čelu Crnogoraca vodio borbu na život i smrt sa Turcima, koji su neprestalno nadirali. Ona gomila kamenja tamo gore zacijelo će vremenom nestati, ali sjećanje na Ivana neće proći i neće nestati. Baš kao što neće nestati ni ovo kamenje i prije će presahnuti ova rijeka koja je po njemu dobila ime, nego što će Crnogorci zaboraviti da se njegovo carstvo nekada protezalo sve do Sinjega mora. Tamo preko u brdima, govorio Ilija, nalazi se jedna duga pećina koja vodi dolje sve do mora. Nijedna ljudska noga nikada nije kročila u nju, i nijedan čobanin se ne bi usudio da potjera svoje stado u nju, pa makar još toliko objesnilo nevrijeme u brdima. Jer tamo dolje prebivaju čarobnjaci koji čuvaju grob slavnog Ivana. Kada bude došao dan, a on će zasigurno doći, kada valja ponovo osvojiti obale primorja, onda će Ivan iz te pećine izaći sa svojim nevidljivom četom i ići ispred boraca i boriti se sve dok se carstvo ponovo ne bude protezalo od Plavog mora sve do Zelenog Lima, na čijem će se obalama sresti sa srpskom braćom, sjedinjeno sa Rusima i onda zajedno sa njima preduzeti dalje pohode protiv svih ugnjetača prave vjere. Bezazlenija predanja vezuju se za jedno brdo s lijeve strane, koje se sa svojom kupom, obraslom gustim rasenjem, predočava kao kakvo istureno ostrvo. To brdo sa okolinom je, kažu, vlasništvo vladike. Nijedan tučin se ne usuđuje da zađe u taj predio, jer ako bi tamo kročio u neprijateljskoj namjeri i posjekao i najmanje drvce, ubrzo bi ga spopalo ludilo. Tako je ranije prošao jedan od njih, ali sada to svi znaju pa se klone tog predjela. Bili smo već mnogo bliže ušću rijeke u jezeru nego što sam slutio. Moji saputnici su htjeli da me iznenade. Rijeka je, doduše, bila već neobično široka, ali jedno u sredini gustom trstikom prekriveno ostrovo prema kojem smo plovili zaklanjalo je pogled, a sa desne i lijeve strane ukazivali su se pojedini rukavci rijeke. U jedan mah smo brzo prešli tuda i jednodušno poklici obznanili su. Skadarsko jezero. Pred nama se ukazalo kao kakvo blistavo oko omeđeno tamnim obrvama, suncem obasjano jezero, a sa desne i lijeve strane obale obrasle niskim trskom. S desne strane, sa duboko usječenim zalivama, proteže se tamni planinski vijenac, najvećim dijelom obrastao gustim rastinjem. To su brda Crne Gore. Iako su od vremena od kako ih je vidio Bolica, a od tada je prošlo 226 godina, šume dosta prorijeđene, ipak i još tu i tamo mogu se vidjeti ponekad naočita stabla koja krase vrhove brda. S lijeve strane se preko turskog graničarskog područja otvara pogled na daleka brda, a pravo ispred nas se, pored jednog izduženog ostrva, pogled više milja pruža preko jezera na Skadar. Za selo između strmih ostrvskih stijena rekli su mi saputnici da se zove Vranjina, pri čemu su pomenuli da se radi o najnovijem teritorijalnom proširenju, pošto je to područje tek prošle godine preuzeto od Turaka. U neposrednoj blizini nalazi se omanje crnogorsko ostrvo sa Stražarom. Jedna pola milja odavde uzdiže se s lijeve strane na jednoj uzdignutnoj stijeni turska tvrđava Žabljak, koja će zajedno sa Skadarskim pašalukom, po Ilijinom čvrstom uvjerenju, jednom zanavijek preći u crnogorske ruke, kada za to bude došao dan. A onda će tamo opet sve biti onako kao u vrijeme kada je tamo stolovao Ivan Crnojević i kao kakav kraljevski orao gledao dolje na prostranu lijepu zemlju. Da osvajanje ovakvog jednog tvrdog stjenovitog gnijezda za Crnogorce ne predstavlja tešku stvar, pokazali su prije nekoliko godina njihovi napadi na Spuž i Podgoricu. A prije svega, noćni napad u kojem je sudjelovao i odigrao zapaženu ulogu i njegov brat Tomo, vladikin sobar, a uspješnosti tog poduhvata i sada svjedoči jedan od topova pred manastirskim vratima na Cetinju. A Žabljak, zanijesmo krvlju neprijatelja, ispaljivanjem njihovih kuća 1000 puta osvetili naša opustošena polja, naše pobijene čobane i naša pokradena stada. I ko bi mogao da nam uzme to stjenovito gnijezdo, koje nam pripada po pravdi Boga, da to nije bila izričita želja vladikina?
Svoja ostavila, zbog njega je bijela vila, krila svoja ostavila, na ljubav ti Zatim kraj Cetinja, zvijezde te sjajne roje, a kraj vatre na sred polja. Pile vode kolo svoje, na Ljubotin kraj Cetinja, zvijezde te sjajne roje, a kraj vatre na sred polja. Razvio se bito kolo, veseli se Crna Goro.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Kazivanje o zauzimanju tvrđave Žabljak, koje je potom uslijedilo, a ono se zbilo 1835. godine, poslije vjerolomnog odnosa podgoričkih Turaka prema crnogorskom plemenu Kuča, pri čemu je cijela stvar, kako vladika tvrdi, obavljena bez njegovog znanja, odlikovalo se i u ovom osvrtu unatrag veoma živim bojama, kao da se sve to upravo sada dogodilo, a uz to je bilo prožeto uvjerenjem da se radi o ostvarenju osveštanih prava, ali i obavezne osvete. Zapravo je to ponovno razbuktavanje plamena nadahnjivalo i oživljavalo riječi kazivača. Međutim, isto tako silovito buknuo je gnjev kada je tokom kazivanja došao do trenutka u kojem je opšta radost bila pomućena naredbom sa Cetinja, po kojoj je smjesta imala da se napusti tvrđava i ponovo prepusti Turcima. Zar nisu dosta dugo gazdovali prijeko, protivno svakom božanskom i ljudskom pravu? Ali kucnuće i vama vaš čas. Prekratka posjeta bila je samo prethodnica onog dana u koji će anđe osvete iz Crne Gore upasti među vas i okupati se u krvi hiljade vaših ljudi. Zar ne slutite lepet njegovi krila, vi tupi robovi? Naši su i tvrđava i zemlja. Vjerovatno vladika u svojoj mudrosti zna zašto nisu već sada postali naši, ali smo mi znali što smo i kako smo uradili. Prisjećajući se toga, naprosto je riječi istiskivao zubima i na kraju je samo nešto promrmljao, da bi se onda okrenuo svom dječaku i sjajnog oka mu doviknuo. ti ćeš nešto drugo doživjeti. Tebe neće odande portirati nikakva naredba. U njegovim crtama se još više nego u riječima gledao sav gnjev koji mu je bilo ispunjeno srce i ponovo mu se lice razvedilo kada sam ga zamolio, raspitujući se za osvajanje onog topa u proljeće 1834. godine, da mi pobliže ispriča kako je njegov brat Tomo sa drugovima skinuo ga sa spuža. Bio je to pravi podvig, rekao je, pa je onda najprije nazdravivši punim peharom hrabrim borcima počeo svoju priču. U mrkloj noći polazi 12 hrabrih junaka, dostojnika Striote i tamnoputog Janka. Za pojas su im oštri i vatreni pištolji, a preko ramene su im prebačene sigurne puške. Tiho se spuštaju sa tamnih brda i idu, ne puštajući glasa o sebi, ka tvrđavi, gdje se pašeni ljudi osjećaju sigurni i bezbjedni. Naši junaci se veruju u stijene gdje su najstrmije i gdje Turčin nikada ne bi pomislio da bi tim putem mogla da prođe ljudska noga. Popevši se uz bedeme, oni savladaju stražare govoreći im na uvo: što ćete vi ovdje, nevjerni psi? Ovdje je nama mjesto. Za tili čas su osječene turske glave nađoše u rukama naših hrabrih junaka, koji onda upadoše u tvrđavu. A sada valja da i doma pokažemo gdje smo noćas bili, rekao je pop Tomo drugovima, pa ćemo kao dokaz da ponesemo najteže gvozdeno ždrilo što bljuje vatru. Hajmo brzo na posao. Čim su gromovito oružje spustili niz bedene, i onda se i samo spustili za njim, opališe iz njega tako da se Turci probudiše u tvrđavi. To su vam bili Crnogorci, povikaše naši junaci odozdo, pa gledajte sada kako ćete sustići Crnogorce u brdima. Ako hoćete ponovo da se domognete topa, a vi pođite pred manastir Svetoga Petrovića. Biće ih tamo još da vas pozdrave, a usput će vas sačekati i pozdraviti poneka cijev, ako ste željni kiše kuršuma. Što smo dublje zalazili u jezero i za nas ostavili vranjinu i stražaru na ostrovu, utoliko nam se na južnim obalama jasnije ukazivale šiljate kule Skadra, čija se tvrđava na uzvišenju predočavala kao kakva ogromna dulbenda. Kada sam na Cetinju izrazio želju da obiđem istočne predele i stari i znamenti Skadar, vladika mi je rekao da, s obzirom na sadašnje zategnute odnose i neprijateljske prilike, nije u mogućnosti da mi za taj dio puta dodijeli i pratnje. Sada sam pored svega nastoja da privolim moje pritivce da odveslaju barem do pristaništa, kako bi barem izbliza mogao da osmotrim negdašnju rezidenciju kralja Gencije, iz škole nam poznato kao prevareni saveznik makedonskog Perseje, posljednje krunisane glave iz kjatskog plemena, koji je sve dok Rimljani nisu pobjedili bio vladar Ilirije, pa shodno tome i Crne Gore. Kasnijeg poprišta tako tvrdokornih borbi između Mlečana i Osmanlija i sadašnjeg sjedišta paša, ishodišta tolikih nemira u posljednjim godinama. Ali su me oni uvjeravali da im baš nimalo nije stalo do toga da nabijeni na kolčevom posmatraju okolinu sa bedema. Radije bi, a bit će i bolje, da u miru pojedemo ulov u crnici. A inače smo, rekoše pogotovo kada se ima u vidu da nas ima tako malo po ovom vedrom danu, suviše duboko uplovili u jezero. Ako bi nas otkrili Turci sa obale, lako bismo mogli da prođemo kao malo prije one barske ptice. Pri tome su pokazivali na jednu naoružanu četu koja se upravo nedaleko odavde kretala prema tvrđavi Žablja. Kao i uvijek, kada bi me okolnosti prisilili da odustanemo daljeg puta na istok, osvrnuo sam se, ne bez rezignacije, na pređeni dio puta. Ko će, kada više nikakvo diplomatsko pregovaranje ne bude bilo u stanju da spriječi konačni pad uzrmanog zdanja, već samo odavno vještački održavane osmanske vladavine, ko će na ovim lijepim obalama istaći svoje barjake? Pomislio sam s pogledom usmjereni na istok. Hoće li se ispuniti zlokobni san Crnogoraca i hoće li jedno silno slovensko carstvo ovdje podići svoj nezasiti i neugodan bivak? Ili će se ovdje ukazati znamenje života i kulture i ovamo probiti duh razvoja slobodarsko svjetlo zapada i osvjetliti novi poredak stvari? Ovo naše vrijeme je u svojoj dubokoj težnji toliko obremenito zamecima i razvojnim mogućnostima, ono je i u svom prividnom mirnom dremežu toliko bogato vulkanima koji samo čekaju na povoljnu priliku da dođe do erupcije, da nam se i u najmirnijim vremenima nameće pitanje gdje će uslijediti prvi udarac, gdje će biti dat znak za veliku nepogodu u kojoj će se isprazniti nagomilane električne energije, a što se uprkos svim miroljubivim uvjeravanjima nikada neće moći potpuno onemogućiti. Pripremajući se za put u naše krajeve, Heinrich Stiglitz je proučio postojeću i dostupnu mu literaturu o Crnoj Gori, a ponajviše se bavio Vukovim dijelom o Crnoj Gori Crnogorcima. Sva je prilika da mu je sam Vuk svojim neposrednim savjetima i sugestijama bio od velike pomoći, o čemu se određeni tragovi mogu naći u njegovoj prepisci. Svoj opis putovanja po Crnoj Gori Heinrich Stiglitz je rasporedio u 7 po obimu nejednakih poglavlja. U prva 3 poglavlja prikazao je put od Kotora do Cetinje i prvi susret sa Njegošem, a u posljednja 3 put u povratku od Cetinja do crnogorske granice prema Budi. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.